Velkommen til podcastmagasinet med stort og småt fra podcastens verden. Denne episode er udgivet i uge 25 i 2019. Mit navn er Magnus Krabbe, jeg er partner i podcastbureauet Kontekst og Lyd, som udgiver podcastmagasinet. Denne gang zoomer vi ind på podcastprisen, hvem der vandt og hvorfor. Vi har også talt med Bauer Media om det nye annoncesamarbejde, de har indgået med den populære true crime podcast Mørkeland. Til sidst skal vi som vanligt have en podcast anbefaling. Denne gang så bliver det Radio 24/7's digitale udvikler Søren Hugger Møller. Vi skal høre lidt om, hvordan kanalen startede med at arbejde med podcast for 8 år siden, og om livet på en arbejdsplads, som måske slet ikke eksisterer om ganske få måneder. Men først de korte nyheder. Apple er på vej med en række store omvæltninger. Tech-giganten har lanceret en opsplitning af iTunes i musik, podcast og TV. Det betyder, at der snart lander en ny dedikeret podcast-app til macOS, som skal gøre brugeroplevelsen langt bedre, hvis du lytter fra en Mac-computer. Ændringerne kommer med det nye styresystem Catalina. Da Apple lancerede den nye app den 3. juni fra San Jose i Californien, lød det sådan her.
Let's turn our attention to podcast. It brings a dedicated podcast listening experience to the Mac. And you think, oh, I want to hear more.
Apple vil nu bruge machine learning til at gøre talt indhold søgbart, men der går nok en rum tid, før vi kan forvente, at det også virker på dansk.
So the spoken content of podcast. So now you can search that content and find the podcast with just a few clicks in the app. It's great.
Ja, nu må vi se. Apple har også andre nyheder i ærmet, for de har taget et seriøst kig på de forskellige emnekategorier, man kan placere sin podcast i. Og det har betydet en hel del ændringer. Faktisk er der kommet hele 70 nye kategorier, og 30 andre er enten blevet fjernet eller omdøbt. Apple har dog hverken fortalt, hvornår de nye kategorier bliver implementeret, eller hvad det kommer til at betyde for podcast, der i dag hører hjemme i en af de kategorier, der vil forsvinde. Vi linker til en artikel, der har samlet hele listen over både nye og lukningstruede kategorier. Og apropos store spillere, der gerne vil forbedre podcastoplevelsen, så har DR nu lanceret et helt nyt radiowebsite. Public Service-giganten skriver således i en pressemeddelelse, at podcastlytningen er i vækst, og det skal være let at finde det indhold, man søger, og nemt at følge sine yndlingsprogrammer. DR vil opdatere den nye side dagligt med nye programmer og podcasts og opfordrer samtidig brugerne til at lave en profil, så du kan lytte videre på tværs af enheder og få specifikke anbefalinger baseret på dine lyttervaner. Hør selv, om du er enig på dr.dk/radio. Og som rosinen i pølseenden, så er der minsandten også nyt fra podcastverdens frække dreng i klassen, Spotify. De vil nemlig også gøre det nemmere at lytte til podcast. Den svenske musiktjeneste sidestiller nu helt musik og podcast i deres seneste design til telefoner. I den nye version bliver overskrifterne musik og podcast det første, der møder en under biblioteket. Samtidig får podcast underkategorierne episoder, downloads og serier, som vil gøre det meget lettere og mere overskueligt at finde specifikke podcast. Indtil videre er det nye design dog kun rullet ud til en mindre del af deres brugere. I sidste udgave af podcastmagasinet fortalte vi om det nye podcastindeks, hvor danske medier i samarbejde med en række store medier har lavet en hitliste baseret på lyttertal over danske podcast. Og nu er podcastindekset ude. Til de flestes chok, så er Danmarks mest populære podcast Mads og Monopolet. De øvrige podcasts, der udgiver top 5, det er Den Korte Radioavis, Det Vi Taler Om, Millionærklubben og Curlingklubben. Det skal dog siges, at det mestendels er podcast udgivet af de store medier, som findes på listen indtil videre. Se link til hele listen i episodebeskrivelsen. En ære i dansk podcasting er slut. Morten Resen har siden 2016 podcastet om sit iværksætteventyr med appen Go Little, der med legeaftaler, events og opskrifter skal gøre livet nemmere for børnefamilier. Iværksætterdrømmen lever i bedste velgående, men podcasten, som bærer navnet Morten Resen Startup, gik i luften for 65. 20. og sidste gang den 3. juni. Podcasten var en af de første i Danmark til at eksperimentere med at blive sponsoreret og vandt i øvrigt også prisen for bedste podcast ved Priradio i 2017. Morten Resen vil fremover udgive en videoblog i stedet. For nylig blev podcastprisen for første gang uddelt. Prisen er den første af sin art, og den er sat i søen af Center for Podcasting og Podcastfestival for at hylde podcasting i Danmark. På baggrund af en lydoptagelse fra seancen har podcastmagasinet stykket en kort reportage sammen fra eventet, hvor Anne Kortsen var vært.
Dejligt at se en udvalgt skare foran mig. Og velkommen til den første podcastpris nogensinde.
188 podcast var blevet indstillet til 4 priser for årets talent, årets samarbejde, årets koncept og årets fortælling. Så hvis man skulle være i tvivl, jo, der sker en masse i det danske lydland. Der blev også uddelt en særpris til et legendarisk podcastkollektiv, men det vender vi tilbage til. Den første pris, der blev uddelt, var nemlig for årets fortælling, og den gik til Mathias Sørensen, Louise Witt Hansen, Mikkel Rønnau og så selvfølgelig Adrian Adler for podcasten Et Langsomt Mord.
Hold da op. Jeg skal lige fortælle jer, hvorfor I har vundet, så kan I kommentere på det bagefter. Ja, og det her det er juryens begrundelse. Et Langsomt Mord er en fuldendt fortælling, der med en nærværende jeg-fortæller, elegant lyddesign og raffineret fortælleform åbner vores øjne for miljøer, der ellers er skjult.
Jeg har ikke mange minder om Jesper. Og dem, jeg har, er svære at holde fast i. Som at prøve at holde fast i en drøm, når man lige er vågnet. En sparsom møbleret lejlighed i en boligblok i udkanten af Svendborg. En underlig tryk og krydret lugt af has, cigaretter og en snært af jordslåethed. Lugten af ovn. Bølgeskåret pomfritter med den slags ketchup, man får i pølsevognen.
Årets talentpris gik til Mae Bau fra The Lake Radio, mens prisen for årets koncept gik til A Seat at the Table, produceret af Ingrid Magnifique Baraka, Stephanie Asi Brix og Naima Yassin. Og så var der også en pris til en kommerciel podcast. Årets samarbejde gik nemlig til e-mærket serie om GDPR, som er lavet i samarbejde med Datatilsynet.
Skal man have nyt samtykke fra alle de mennesker, der er skrevet op til at modtage ens nyhedsbrev? Og hvad gør man eksempelvis med de sociale medier og med brugeranmeldelser? Det er blandt andet det, som 4 afsnit af denne podcast kommer til at handle om.
Til sidst blev der uddelt en pionerpris, og den gik, selvfølgelig fristes man til at sige, til 30'ers Tim Hindman og Christer Molsen.
Tak, tak, tak. Jeg var et kort sekund bange for, at du ville give mig sådan en lifetime achievement award. Og jeg er ikke blevet 40 endnu, så det er jeg meget, meget glad for, at jeg ikke fik.
Hvad skal jeg sige, og hvordan vil hun reagere? Vi står der i 11 minutter, kan jeg se på min optagelse. Bare os to, alene i stillhed, ved busstoppestedet i Terminal 3. Og så får jeg en idé. I bussen hørte jeg hende sige, at hun havde tabt sin pung. Det er min vej ind, tænker jeg. Jeg går derover. Med mit bredeste smil på læben.
Hej. Er du okay? Jeg hørte bare, du havde tabt din tegnebog i bussen.
Hvordan ved du det?
Jeg hørte det i bussen. Jeg stod lige bag ved dig.
Nej, men du var der. Ja. Nej, men jeg er lidt så bekymret, fordi jeg havde ikke tabt den i bussen. Nej, ikke.
Nej, ikke i bussen.
Ikke i bussen, men på toget. Det var svamp på toget nede i København.
Jeg stopper nu. Tak. Tak, tusind tak.
Tak til podcastfestivalen for lånet lydklip, og det var Simon Brix, der havde lavet indslaget. Kan man tjene penge på at lave podcast? Det er et spørgsmål, der har flagret i vinden de seneste par år. Og flere prøver at knække koden til, hvordan man som succesfuld podcaster rent faktisk kan lave en forretning ud af sin store indsats. Nyeste skud på den stamme, det er et nyligt offentliggjort samarbejde mellem podcasten Mørkeland og Bauer Media. Sidstnævnte vil sælge sponsorater og reklamer i podcasten, og samtidig hjælpe Mørkeland med at blive en del af det nye podcastindeks. Mørkeland er vel nok Danmarks mest succesfulde uafhængige podcast. Hver uge dykker de to værter, Camilla Auervig og Christine Bugby, ned i virkelige mordsager og gennemgår dem detaljeret for lytterne. Podcasten, som også har været genstand for en del kritik af deres metoder, er en fast bestanddel i toppen af stort set alle podcast-hitlister, og i Apple alene har de fået over 5.300 anmeldelser. Det er mere end Mads og Monopolet og den korte radioavis til sammen. Den ellers hidtil reklamefri podcast har altså nu slået pjalterne sammen med Bauer Media. Mediehuset står bag en række af landets største kommercielle radiostationer som Nova, Pop FM, og så driver de også online-platformen Radio Play. Jeg tog en snak med Tobias Nielsen, der er COO hos Bauer Media. Han er ansvarlig for mediehusets digitale strategi, og jeg spurgte ham om, hvad baggrunden er for at gå ind på dette marked.
Noget af den tid, folk har brugt på at lytte til radio, bliver brugt på andre audiomedier herunder musikstreaming og efterhånden også i stigende grad på podcast. Det, man har kunne se i Danmark, det har været, at det har rykket noget i forhold til selve lytningen af lyd og underholdning. Det, man så har kunne se på andre markeder, det er, at next step i forhold til det er, at der også bliver skabt et kommercielt marked for digital audio. Lige nu har det været noget, folk har gjort, fordi de har syntes, det var interessant at lave et podcast, og ikke noget, som de har kunne leve af, eller som de har kunne bruges som et supplement til deres indtjening. Og det er det i andre lande. Hvis vi for eksempel kigger på Sverige, hvor vi Bauer har en rimelig stor forretning inden for podcast, netop i salg af reklamer, så er der flere af de podcaster, vi har en aftale med det op, som rent faktisk kan leve af at lave podcast. Vi har de sidste 30 år handlet kommerciel radio. Vi har en etableret salgsafdeling. Vi har et netværk med alle de store annoncører, som køber radio og dermed også audio. Så det vil sige, vores tanke er at sige, jamen, hvis man er podcaster og har et podcast eller en podcast, som har en fornuftig lytterskare, så kan man lave en aftale med os om, at vi sælger reklamerne, og man selv får en stor del af omsætningen for det, og så kan man blive ved med at koncentrere sig om at lave indholdet, mens vi så koncentrerer os om at sælge reklamerne i indholdet. For at lave en arbejdsdeling, som dels gør det let, også som podcaster, men som også kan være med til i det hele taget at skabe det her marked, der ikke er i dag. Bare lige for at sætte nogle tal på, radiomarkedet i Danmark er på over 400 millioner om året. Jeg vil skyde på, at der bliver handlet digital audio for 2-3 millioner. Enten sponsorater eller også annoncer, fordi jeg tror ikke rigtigt, der er nogen annoncer, danske annoncer i podcast, som det er i dag. Så det vil sige, at der er et kæmpe potentiale. Og vi som markedsleder på radio har en vision om nu at blive markedsleder på audio og ikke på radio. Og selvfølgelig kommer vi også til fortsat selv at udgive nogle podcast. Men en væsentlig del af vores plan, det er jo netop at give salgshus for dem, som så kan koncentrere sig om indholdet i sin podcast. Som for eksempel de to bag Mørkeland, som vi nu har lavet en aftale med.
Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad er baggrunden for det samarbejde? Hvad går du ud på?
Vi har taget fat i Mørkeland faktisk for længe siden, allerede i efteråret, for at spørge, om de kunne være interesseret i en aftale, hvor vi solgte reklamer i deres podcast. Og det har de brugt en masse tid på at tænke over. Og nu har vi så lavet en aftale, som gør, at vi har det, der hedder eksklusivretten til at sælge reklamer. Det vil sige pre-roll og mid-roll i Mørkelands podcast. Og så har vi en aftale, hvor de får en procentdel af de penge, der bliver solgt for, og vi beholder en procentdel i salgsprovision.
Jeg synes, jeg hørte dem fortælle en gang. Det var efter, der var jo noget debat omkring det etiske i podcasten. Og efter det, så lavede de jo en podcast-episode, hvor de ligesom tog nogle af de her spørgsmål op. Og der fortalte de blandt andet, de brugte, jeg tror, 40 timer om ugen hver. Ja. På researcher, så kan man sige, så er det vel også fair nok, at man på en eller anden måde skal tjene nogle penge på det, ikke?
Jo, men jeg tror, at de er nået til en skillevej, lyder så dramatisk, men jeg tror, at de er ligesom jeg tror mange andre, hvis de når op på at bruge så lang tid på noget, som startede som en hobby, de er nået til en eller anden form for skillevej, hvor de skal tænke, jamen, jeg kan ikke leve af ikke at tjene nogen penge og bruge al min tid på noget, som jeg ikke tjener nogen penge på. Så hvis man kan lave en kommerciel aftale, og den kan også bare gøre, at man kan nøjes med at arbejde på deltid, så man arbejder 10-20 eller 20 timer om ugen i et andet arbejde, og så får et supplement for den anden halvdel, så gør det jo også, at man kan bruge endnu mere tid på det. Og igen, som jeg siger, jeg ved det, fordi jeg har mødtes med dem mange gange, de bruger ekstremt meget tid på at researche og finde frem til de historier. Og det vil de jo få endnu bedre mulighed for nu.
Men hvordan fungerer det rent praktisk? Fordi, som jeg læser det fra den presmeddelelse, de har skrevet, så vil Mørkeland fremover blive distribueret via jeres platform, Radio Play, ikke? Men den er jo også distribueret gratis ud fra andre platforme nu. Altså, hvordan kommer det til at fungere sådan helt sådan hostingmæssigt?
For brugerne bliver det helt det samme, som det er i dag. Radio Play kommer bare på i forhold til de platforme, der er i dag. Så det vil sige, det er ikke en eksklusiv aftale i forhold til distributionen på Radio Play. Så den vil fortsat være tilgængelig alle de steder, den er i dag. Og så vil Radio Play komme på. Og grund til, at Radio Play er vigtig, det er, at hvis vi hoster en podcast, så har vi hele setupet i forhold til analyse og, som du siger, podcastindeks og integration af reklamer osv. Men for brugerne vil det ikke have nogen betydning, fordi det betyder bare, at når du lytter via Apple for eksempel, så vil du ikke vide, om det bliver hostet det ene eller det andet sted. Det vil stadig ikke være tilgængeligt alle de steder, der er i dag.
Så det er virkelig bare et spørgsmål om at flytte det RSS-feed, faktisk?
Yes, ja. Lige præcis.
Mørkeland er jo ikke en podcast, der er sådan super aktualitetsbaseret. Det vil sige, man kan jo sagtens forestille sig, at nye lyttere af Mørkeland går ind og hører de gamle episoder. Arbejder I med dynamiske reklamer, eller er det faste reklamer, der ligesom bliver lagt ind, eller hvad hedder det, sponsorater, eller annoncer, der bliver lagt ind på nyproduceret afsnit?
Jo, jeg er super glad for, at du spørger lige om det, fordi det er jo i virkeligheden helt fidusen i det her setup. Vores setup er kampagnebaseret. Så det vil sige, at det er helt anderledes fra, når du laver et sponsorat. Når du laver et sponsorat, så får du typisk podcastverden til at omtale sponsoren. Mørkeland kommer ikke til på noget tidspunkt at omtale de her kunder eller de her kampagner. Der bliver simpelthen indsat en reklame, som folk, som lytterne automatisk får sammen med streamet. Der vil ikke, hvis der er solgt et pre-roll, så vil der ligge et spot i starten. Og så vil der, hvis der er solgt nogle mid-roll, ligge, lad os sige, to spots inde midt i podcastet. De vil blive afviklet fra lytning til lytning. Så det vil sige, de vil være dynamisk indsat. Og det vil sige, det kan også være, at du får dem, og jeg ikke får dem. Det kan være, at vi begge to får dem. Og de er så købt på kampagnebasis. Så det vil sige, Coca-Cola køber 500.000 impressions hos os. Mm. Og så lad os sige, at vi afvikler 400.000 af dem på vores radiostationer, og 100.000 af dem i Mørkeland. Det kan også være en annoncør, der kun køber Mørkeland. Det er egentlig ligegyldigt. Men pointen er så, at hvis annoncøren har købt 500.000 afviklinger, så vil lytterne få den her reklame, indtil der er afviklet 500.000 afviklinger. Og så vil den reklame ikke være der mere. Og det er i virkeligheden, og det er igen tilbage til det her med, at Hvis nogen af os overhovedet skal tjene penge på det her, så skal vi have noget volumen ind i podcastmarkedet, akkurat som man har set i USA. Og det er netop ved at sælge reklamer på kampagnebasis, og ikke det her med, at jo, selvfølgelig kan du tage ekstra mange penge, og det er også relevant selvfølgelig, hvis du får podcasteren, den som laver podcastet, til at endorse et produkt som content marketing eller som sponsorat. Men det er det, vi indtil videre har prøvet. Så jeg tror, at det interessante i det her for os, det er, at vi kan få en helt anden volumen på, hvis vi begynder at sælge reklamer på kampagnebasis, fordi det er den måde, annoncørerne typisk handler på.
Det sidste, jeg gerne lige vil spørge dig om, det er lidt mere sådan perspektiverende nu. Kan vi se, at de nyeste tal fra USA viser, at ad revenue på det seneste år er steget 53%, hvilket jo er ret voldsomt, og man har en forventning om, at det også vil stige lignende de kommende år. Hvordan tror du, markedet i Danmark vil udvikle sig?
På samme måde. Helt klart. Altså igen, som jeg siger, jeg tror, det har lidt været det her hønen eller ægget, og hvordan skulle man tjene penge, hvis man ikke fik public service-midler osv. Jeg tror, når vi får det her op at køre, hvilket vi går i gang med nu, så tror jeg virkelig, det vil gøre en stor forskel. Og jeg tror, at jeg tror ikke, der skal meget til, før du når op på de vækstrater, som du snakker om. Det er klart, hvis du kommer fra 2-3 millioner, så er det meget sandsynligt, at du begynder at komme derop af. Det er der ingen tvivl om.
Og det fortalte altså Tobias Nielsen, der er COO hos Bauer Media. Han fortæller øvrigt, at aftalen med Mørkeland kun er den første af en række lignende aftaler. Og så skal vi til anbefalingen. Det faste segment, hvor en interessant gæst giver sin podcast-anbefaling. Dagens gæst, det er Søren Hugger Møller, digital udvikler på Radio 24/7. Podcastmagasinets Mads Christian Hede tog i maj 2019 en snak med Søren om livet på 24/7, deres podcastambitioner og om en usikker fremtid for radioens ansatte.
Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Jeg har inviteret dig i studiet i dag til allerførst give en anbefaling, men også til en lille snak om dig og hvad du går rundt og roder med. Og inden vi kaster os over din anbefaling, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lige lære dig lidt bedre at kende. Fordi du har jo rigtig mange hatte på.
Mm-hmm.
Du er uddannet inden for informatik fra Aalborg Universitet. Så er du digital udvikler på Radio 24/7, men derudover så udgiver du også en podcast, der hedder Meta. Du har et meget interessant nyhedsbrev, du er udkommet hver 14. dag. Og så er du også netop blevet valgt ind i Center for Podcasting's Advisory Board. Så det er jo rigtig mange hatte. Lidt af en podcast-nørd, vi har siddende foran
os her. Ja, det er jo nok podcasting, der binder alle de hatte sammen, kan man sige, et eller andet sted. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg har egentlig været podcast-fan, podcast-lytter i mange, mange år også, før jeg kom til at arbejde med det og arbejde i radiobranchen. Ja, jeg kan sådan rimelig præcist huske, at det var i sommeren 2006, jeg begyndte at lytte til podcasten for alvor. Det er jo efterhånden rigtig mange år siden. Ja. Og dengang var det mest på engelsk og så videre, meget teknologifokuseret og sådan noget. Og så har det selvfølgelig bare udviklet sig siden da, i takt med, at podcastmarkedet har udviklet sig. Så er jeg jo endt i en arbejdssituation, hvor jeg også har rigtig meget med podcasting at gøre. Og ja, som du sagde, for nogle år siden begyndte jeg at skrive det her nyhedsbrev, som hedder Podcasts og Podcasting. Det er så kreativt til, at jeg ikke engang selv kan huske den. Og det er næsten, altså jeg vil sige, herinde for de seneste, måske især måneder, især i år, er det næsten drejet over til kun at handle om hvad der sker på podcastmarkedet, fordi der sker så pokkers meget. Især ja, inden for det seneste års tid, og især inden for det seneste halve år, er der jo bare eksploderet både med nye podcasttjenester og med nye forsøg på finansiering og alt muligt super interessant, som også kan være lidt en stor mundfuld at prøve at følge med i. Så jeg er sådan lidt, jeg skriver stadigvæk nyhedsbrevet, og jeg får det stadigvæk ud hver 14. dag. Jeg prøver at holde mig nogenlunde up-to-date. Men det er sådan lidt hårdt, egentlig, at prøve at følge med og prøve at finde på noget godt at skrive og prøve at vurdere, hvad der er vigtigt og hvad der er relevant, og hvordan skal jeg få plads til anbefalingerne og sådan noget.
Men det er jo kun fantastisk, når man nu elsker podcast og podcastmediet, ikke?
Lige præcis.
Ja. Og så er din arbejdsplads også Radio 24/7.
Ja, det skal vi jo ikke glemme.
Der sidder du og er digital udvikler. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
Jo, altså det er sådan lidt en fluffy titel, kan man sige, og det dækker egentlig også meget godt over det, jeg laver, fordi vi er ikke så voldsomt mange mennesker derinde, så man ender lidt med at få rigtig mange hatte på, men det, jeg beskæftiger mig blandt andet med vores podcast, men generelt vores digitale platform, sådan det lidt mere tekniske del af vores især lyttervendte digitale platform, så det er vores website, vores app, som ganske vist lige nu eksisterer mere i Berlingske regime, men det er en lang historie, men vores podcast, altså sørge for, at alting bliver ved med at virke, sørge for, at vi får lavet nogle fede tiltag med nye ting og sådan noget. Hold øje med lidt, hvad der rører sig på markedet. Og ja, digitale platforme, sådan virkelig groft fortalt. Og derigennem også podcasting, hvilket jo også så binder det hele sammen på smukkeste vis, kan man sige, med alle de andre ting, jeg render rundt og laver.
Og apropos 24/7 og så podcasting, så har du jo været med lige fra starten af. Altså, du blev ansat på 24/7 i 2011, og de var jo nogle af de første, der ligesom sådan valgte at sige, okay, vi udgiver alt vores radio som podcast også. Hvordan har den rejse været?
Ja, man kan sige, at det hænger jo ret meget sammen med, at Radio 24/7 jo blev skabt ind i den digitale tidsalder, kan man sige. Altså, vi blev som sagt stiftet i 2011 med medieforliget, der kom dengang, og som en del af medieforliget og sendetilladelsen, så blev skabt på den baggrund, der skulle vi blandt andet udgive alt vores indhold digitalt til efterfølgende lytning, altså on-demand lytning. Så det var egentlig et krav, at det skulle gøres. Og så kan det jo selvfølgelig mening i og med, at man var public service og alt det her finansierede offentlige midler osv., og lægge det ud tilgængeligt så bredt som overhovedet muligt. Og der er podcasting i klassisk forstand, hvis vi skal kalde det, hvor man ligesom bare har RSS-feed, så ved jo bare en genial platform, fordi du kan nå ud rigtig bredt til rigtig mange mennesker på rigtig mange platforme, som findes i forvejen. Så selvfølgelig skulle vi opbygge et website og en app og så videre selv, men vi var ikke ligesom afhængige af at have det hele klar med det samme, så man kunne få tingene ud på en ret nem måde ret hurtigt. Og derfor var vi også allerede klar med vores podcast. Jeg tror, vi havde en bufferzone på 6 måneder efter 1. november, hvor vi ikke behøvede at lægge ud, men derefter skulle vi ligesom begynde at lægge ud online, og det lancerede vi allerede omkring årsskiftet vores podcastløsning, fordi vi ligesom havde relativt i gåseøjne nemt ved det, fordi at det var så tilgængeligt at lægge lyd online. Ja. Det var stadigvæk noget af en mundfuld at finde ud af, hvordan man skulle gøre det i den skala dengang. Så det var også nogle lidt alternative løsninger, vi endte med at vælge tilbage i 2011, for der fandtes jo ikke alle de her store podcastplatforme, som findes i dag, altså hosts, der ligesom kan håndtere den mængde mediefiler, som vi havde allerede dengang.
Nu bliver det et podcastnørdet. Hvad var løsningen på det her med at håndtere så mange filer og så mange shows?
Det var sådan lidt en diskussion af, om vi skulle bygge noget selv, altså hoste alle filerne selv og prøve at lave et eller andet interface, der kunne håndtere de her store mængder data, og fordi det skulle gøres relativt hurtigt, så endte vi faktisk med at lave en aftale med dem, der hedder 23 Video, eller det hedder de dengang, lige der hedder det 23, det er sådan en dansk videoplatform, som egentlig er et produkt lavet til, at virksomheder kan lave deres egen video, deres eget videosite. Men i og med, at de har bygget en platform, der kan håndtere store mængder videofiler, så tænkte vi, det kan være, at de også kan håndtere store mængder lydfiler, det er jo trods alt bare mediefiler, og så i stedet for, at vi selv begyndte at bygge et interface til at håndtere filer, vi selv havde hostet, og et statistikmodul og alt det der, så valgte vi ligesom dem, og der var ikke rigtig nogen deciderede alternativer dengang, som kunne det samme. Så det var den måde, vi endte med at gøre det på. Og så har vi bygget en masse, uden at gå ind i alt for mange tekniske tal, bygget en masse ovenpå
på deres platform, som ligesom samler data fra forskellige kilder, så vi kan lave vores website og vores apps osv.
Ja, okay. Det lyder lidt mere avanceret, end hvad den gennemsnitlige podcaster ruder sig ud i hvert fald.
Det er det også. Men man kan sige, nu har vi jo også omegnen af, jeg ved ikke, 60-80 forskellige podcast-titler og hundredvis af episoder inden for hver. Så det er ikke bare lige at sidde og uploade en episode til Spreaker i ny og næ. Det er ligesom, det er rigtig meget både automatisering, men også store mængder data, der ligesom skal håndteres og distribueres ud på alle mulige platforme. Så det er ret kompliceret at have med at gøre. Og vi er som sagt ikke så mange mennesker, så det skulle også være noget, der kunne fungere relativt automatisk. og det gør det stadigvæk. Vi uploader stort set alt, hvad vi sender i radioen i hvert fald, af sig selv. Hvorimod vi selvfølgelig har noget manuelt indover, når vi laver. Vi begynder jo også at lave flere og flere podcast-serier, deciderede podcast-first-indhold osv., som selvfølgelig skal håndteres lidt anderledes end det, der bare bliver sendt i radioen og triggeret på nogle jingler og sådan noget.
Jamen, spændende i hvert fald. Og som sagt, så var jo nogle af dem, der gik forrest. Altså, det er noget, der gør dig særlig stolt af, at I ligesom... Jeg har været frontrunners inden for podcasting.
Ja, i et eller andet omfang. Altså, som sagt er jeg jo kæmpestor podcastfan, og jeg er sikker på, at Radio 24/7 har betydet noget for det danske podcastmarked og for den udbredelse, det har fået. Og jeg tror også, vi har været med til at skubbe lidt til den måde, som DR har distribueret deres podcasts på osv. Selvfølgelig er der nok også nogen, der vil sige, at det er ærgerligt, at det er Radio 24/7, der dominerer det danske podcastmarked. Men på den anden, altså, og det er nok også rigtigt nok, men altså, jeg... Vi omvendt også sige, at jeg tror helt sikkert, at vi havde set en anderledes udvikling, hvis ikke vi havde haft Radio 24/7 til ligesom også at være med til at skubbe til markedet og udbrede altså, kendskabet til podcasting. Altså,
sige, når det er så meget kvalitet, der bliver skudt ud fra både jer og DR, altså, så er det jo også bare lækkert for os fans og få fornøjelsen at lytte til i hvert fald, også på podcast.
Præcis, og et eller andet sted kan man da håbe, at det i sidste ende betyder noget, at folk kommer til at vide, at der er noget, der hedder podcasts, at det også skal betyde noget for de mindre producenter, der kan blive eksponeret. Og nu ser vi jo så også, der kommer platformen som Podimo, og Egmont har også lanceret en podcast-platform med modbetaling osv. Så det kan jo også være, at det ligesom kan være med til at skubbe lidt til hele det her finansieringsaspekt af det, som er det, der har haltet i alle årene efterhånden.
Helt sikkert. Lad os håbe det. Mm-hmm. Når vi snakker 24/7, kan vi ikke rigtig undgå at snakke fremtid og usikkerhed, og hvad der nu ellers har været her, ja, nærmest det sidste års tid, vel, eller sådan noget i den stil.
Ja.
Hvordan har det været som helt almindelig medarbejder Søren, at være en del af det cirkus, der har fundet sted, som jo har været politik på højt plan?
Jamen, man kan sige, for et år siden, der begyndte sådan, det har været lidt sjovt egentlig, fordi man kan sige, som Radio 24/7 ansat, har man jo et eller andet sted hele tiden vidst, at vi har haft en sendetilladelse, der løb 8 år, 1. november 2011 til 31. oktober 2019. Mm. Og det, vi har helt 31. oktober 2019 har altid været en skæringsdato for os. Det har vi altid vidst. Det er der rigtig mange i befolkningen, der tydeligvis ikke har vidst, fordi da det pludselig kom på tale, at Radio 24/7 skulle genforhandles og lukkes og alt muligt, så var der nærmest ramaskrig over det. Og det er sådan lidt, så på den måde har det ikke været et chok til at starte med på samme måde for os, som det har været for mange andre, fordi ja, vi har vidst det hele tiden. Selvfølgelig har det så været et chok i et eller andet omfang, hvordan udviklingen har været, fordi den hele det politiske gøjlerspil, det så er blevet til, var der nok ikke nogen, der havde forudset, fordi Radio 24/7 blev ligesom sat i verden for at bevise, at man kunne lave en taleradio som alternativ til P1, og det har der efterhånden været rimelig bred enighed om, at det har vi formået at gøre. Så er der så kommet symbolpolitik i den fra alle mulige sider, og det har så endt i en, ja, mere eller mindre hovsa-agtig løsning, som nu skal nok den være blive alt for politisk, og ja, det har da været et interessant år. Ja. Men jeg har det stadigvæk lidt sådan, at 31. oktober 2019 har hele tiden været en skæringsdato, og selvfølgelig har det betydet noget, at der nu er lagt op til, at vi skal lukke, og der kommer andre hovsa-løsninger med DAB-kanaler og ting og sager, som endnu ikke er afklaret. Selvfølgelig har det været en turbulent tid, men det ligger bare stadigvæk meget i baghovedet på mig, at det, der altid har været de her 8 år, så der har altid skulle ske et eller andet per den 31. oktober 2019.
Okay.
Det har man altid vidst. Vi ved ikke, hvad der sker endnu. Det eneste, der er sådan håndgribeligt, man egentlig kan forholde sig til, det er, at det er meldt ud, at Radio 24/7 i sin nuværende form lukker 31. oktober.
Ja.
Og det synes jeg er pisse ærgerligt. Altså uanset om jeg arbejder der eller ej, så synes jeg, det er virkelig ærgerligt, hvis Radio 24/7 lukker, fordi jeg synes, der bliver produceret rigtig meget godt indhold. Der bliver også produceret rigtig meget dårligt indhold. Det gør der jo alle steder, men jeg synes virkelig, vi har været med, som sagt, med til at skubbe til podcastmarkedet, med til at forny taleradiomarkedet, med til at udvikle lydmarkedet generelt, og det synes jeg er ærgerligt bare at smide væk et eller andet sted, hvis det hele bare lukker ned. Så jeg håber da, at det får lov at fortsætte i et eller andet i en eller anden sammenhæng. Om det så skal være med mig ombord eller ej, det ved, det er ikke så relevant. Det er mere bare den mængde talent, der er der gemt derinde, synes jeg er ærgerlig at sprede for alle vinde.
For dig personligt, hvad betyder det? Er det noget, du fokuserer på nu, eller går du bare på arbejde hver dag, og så ser du tiden lidt andet?
Det er svært at sige. Altså, både og, tror jeg, vil sige. Altså, selvfølgelig, man går jo på arbejde, og så, det påvirker jo også ens arbejdsdag lidt, at vi ikke, i og med, at der er en eller anden form for deadline, der rykker tættere på, det sætter nogle grænser for, hvad der ligesom, altså, hvad der skal laves af nye udviklinger og ting. Altså, der er nogle ting, der sætter lidt i bero, så selvfølgelig påvirker det en, og selvfølgelig påvirker det også en personligt, at man går der og funderer over, hvad så nu. Som sagt, 31. oktober 2019 har jo hele tiden ligget som skæringsstatus, så det er jo ikke fordi, jeg bare pludselig er begyndt at tænke på det på den måde, men selvfølgelig rykker det sig tættere på, men ja.
Nå, men fra noget, der måske ikke er helt så sjovt at snakke om, eller i hvert fald er et ømtåligt emne blandt mange, så lad os snakke om noget, som der faktisk godt er klaret. Du er også kommet her i studiet for at snakke podcast-anbefaling.
Ja.
Og jeg ved, du har taget en god en med til os. Hvad er det, du har taget med i dag, Søren?
Jamen, jeg har faktisk taget en Radio 24/7-podcast med. ikke fordi det skal være totalt indspist det hele, men faktisk fordi det oprigtigt er en af mine favoritter, som jeg troligt hører hver uge. Det er Politiradio, som er et kriminalmagasin, kan man vel sådan sige, hvis man skal beskrive det helt firkantet. Det har egentlig eksisteret en del år, og jeg har hørt troligt lige fra starten. Grunden til, at det lige slog mig, at den kunne være relevant at tage med nu, det er jo, at der har været sådan lidt en opblomstring i debatten omkring dækning af kriminalstof på podcast inden for den seneste måneds tid i Danmark især, hvor ja, der har været lidt furore omkring en bestemt podcast, vi ikke nødvendigvis behøver at nævne her, men der har ligesom været nogle etiske overvejelser, der er kommet op til overfladen, eller mangel på samme, kan man sige, og der synes jeg, at Politiradio er faktisk et godt eksempel på, hvordan man godt kan lave professionel dækning af kriminalstof, uden at det behøver at blive perfidt eller sensationalistisk eller clickbait-agtigt.
Vil du ikke sådan prøve at fortælle dem, der ikke har hørt Politiradio nu, hvordan er programmet skruet sammen?
Ja.
Hvor mange er der gæster og så videre?
Altså man kan sige, det er jo helt grundlæggende set, så er det jo et aktualitetsmagasin i et eller andet omfang. Det udkommer hver uge, hvilket også sige, hvis man vil høre det, så er det ikke noget, man behøver at gå ind og høre hele bagkataloget af, fordi det, der er ikke ligesom, det er ikke noget med en kontinuerlig historie eller noget. Det er ligesom noget, der er aktuelt fra uge til uge, og de dækker dansk kriminalstof hovedsageligt, eller ja, primært kun faktisk. Mm. Det er dansk journalistik, så det er journalistisk funderet og ligesom handler om, hvad der ligesom er sket i løbet af ugen. Det kan både være retssager, forskellige politisager osv. Hovedverden er Marie-Louise Stoksvi, som er kriminalreporter og har været det i 25 år, blandt andet på Ekstrabladet før, og jeg har lavet Politiradio også i en del år nu efterhånden. Hun har en tidligere politibetjent med sig i studiet. Sebastian Rikkelsen hedder han, og ja, de er sådan de to hovedværter. De havde jo tidligere Nedim Yassar, som var tidligere bandemedlem, som jo desværre på tragisk vis blev myrdet her sidste år i november. Så de to har så kørt det videre. Han var jo ligesom, konceptet var ellers, at der igen var en journalist, en tidligere politibetjent og en tidligere kriminel, der ligesom kunne dække tingene fra forskellige vinkler. Og det er også noget af det, jeg synes, at de faktisk gør rigtig godt. De har ligesom de her forskellige syn på sagen, fordi selvfølgelig kan en kriminaljournalist med stor erfaring være god til at dække sådan nogle sager, men det gør også noget, at man har en, der ligesom har noget indsigt i, hvordan man arbejder som politibetjent, og det gør især også noget, at man har en, der har noget indsigt i, hvordan man arbejder i godsøjne som kriminel. nu har de så ikke en fast kriminel medvært længere, men de har dog haft en, de sidste uger har de haft en ny med fast, sådan rimelig fast, han har i hvert fald været fast gæst, som også er tidligere bandemedlem og har lavet nogle forskellige dårlige ting. Og nogen, altså det er vigtigt at sige, alle dem, de har haft med af den slags, er jo nogen, der er kommet ud af det igen. Det er jo ikke, fordi de hiver kriminelle typer ind i studiet. Det er nogen, der ligesom er kommet ud og er kommet over på den rigtige side af loven, kan man sige, og har reflekteret over deres gerninger osv. Men har en viden om,
med enorm hvordan, viden, ikke?
Ja, netop, og ved, hvordan man, hvordan man tænker i de miljøer. Og det gør ligesom, at de kan formå at lave den her ret, synes jeg, saglige dækning af kriminalstoffet. Fordi det netop ikke, det bliver ikke forhærlet på nogen måde. Der bliver ikke dvælet ved unødvendige grovheder og detaljer i tingene, som for dramaets skyld. Det er ligesom, det er gjort på en saglig måde.
Du lytter til Politiradio på Radio 24/7.
Jeg kunne godt tænke mig, fordi Dan Bjerregaard, det er jo et vældig relevant spørgsmål, og en af grundene til, at jeg synes, at det ville være glimrende at tale med Amin Al-Jadiri om de her ting, er jo, at du jo som bekendt har en fortid, blandt andet i Københavns Politis bandeenhed.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi du ligesom skal sidde og redegøre for samtlige samtaler, bandeenheden har foretaget med nogen på gaden nogensinde seneste mange år. Men Men når du hører, den, at man giver udtryk for den her følelse af at være forfulgt, eller chikaneret, eller stoppet, hvad tænker du så?
Nej, men der er mange ting i det her. Først og fremmest, så vil jeg egentlig godt sige, at jeg synes, det er virkelig dejligt, at vi har Amin med igen, og jeg synes, det er fedt, der er flere, der blander sig i debatten og kan nuancere nogle ting. Det er jo også det, som jeg gerne selv vil, og som du også siger, så kan jeg jo ikke, sådan udtale mig på baggrund af, hvad bandenheden render og laver. Det er, jeg har jo selv været i et exit-program, så...
Hvad er det, der gør det interessant for dig at lytte til Politiradio?
Ja, og det er jo også, altså apropos hele den her snak, der har været om, hvordan man dækker krimistoffer, og hvorfor true crime bliver stort og sådan noget, det er jo, altså grundlæggende er kriminalitet jo bare interessant for mennesker. Og det tror jeg, det kan man ikke løbe fra, det vil jeg heller ikke løbe fra. Jeg synes også, det er spændende, når der er udrykning ned på gaden og så videre. Altså det vækker bare et eller andet i en, at der er at høre om kriminalitet. Altså det kan godt pime lidt at sige, men det er bare interessant. Og det jeg så synes, der er ekstra godt ved Politiradio, er netop, at de trods alt gør det på en god og super måde. Altså, det bliver ikke gjort til noget en sensation. Det bliver ikke gjort til noget, der ligesom skal være underholdning som sådan. Selvfølgelig, altså, man kan sige, alt, hvad man forbruger i, er jo et eller andet omfang underholdning, men der er forskel på, hvordan man ligesom gør det til underholdning, og hvilken vinkel man har på det som udgangspunkt. Og jeg synes netop, at de har en rigtig god vinkel til at ligesom få det gjort sagligt, og til at gøre det relevant, og deres måde at udvælge sagerne på er også, altså, synes jeg, interessant. De tager ikke noget op, bare fordi det er blodigt og dramatisk. Der skal ligesom være en dybere mening med det. Og de er også gode til at finde nogle relevante kilder, også gode til at få ofre for ting ind, og simpelthen fortælle deres historie og gå i dybden med, hvordan det har påvirket dem og sådan noget. Og sådan. Så det giver sådan en god, jeg synes, det giver en god indsigt i vores, jamen, både i vores samfund og i vores retssystem og så videre og så videre, altså på en relevant måde.
Spændende. Og hvad med målgruppen? Altså, hvem vil det her være godt for? Altså, hvem bør lytte til det her?
Jamen, man kan sige, i og med, at det jo er journalistisk funderet, og det er et aktualitetsbåret magasin, så er det jo, altså, ja, det er vel et eller andet sted borgere i Danmark, som har en interesse i samfundet, og som selvfølgelig har en eller anden interesse i kriminalitetsstof. Altså, hvis man hader alt kriminalitetsstof, så skal man nok ikke høre det, men som sagt, jeg tror, det ligger nok dybt i ret mange mennesker, at man har en eller anden interesse i det. Og altså, jeg hører også andre journalistiske podcasts, og sådan for at følge med i, hvad der sker i samfundet, synes jeg, det kan være ret relevant. Og man kan sige, det er måske vigtigt lige at pointere, at det er ikke i forhold til, det er måske ikke nødvendigvis den klassiske true crime lytter, der er kernemålgruppen her, fordi det er ikke den her dramatiserede fortælling af et, der gennemgår en bestemt sag eller sådan noget. Det er ligesom, det er journalistik, og det er også sådan, altså som sagt, fra uge til uge, hvad der er sket i løbet af ugen. Selvfølgelig følger de op på sager og sådan noget, men det er ikke true crime i den klassiske genre, at det er mere journalistisk funderet og mere sådan løbende, hvad der er sket i den sidste uge.
Ja. Det er i hvert fald nok vigtigt lige at få med.
Ja.
Hvis du skal hive noget frem, eller hvad er det, der gør det? Er der noget, der har bidt sig ekstra meget fast? Kan du komme i tanke om nogle temaer, hvor du har tænkt, puha, der ramte det virkelig blæt, der sad jeg og lyttede ekstra godt efter?
Jamen, jeg synes især i de episoder, hvor de har været gode til at finde nogle... Jeg tøver lidt med at kalde dem ofre, fordi det lyder så voldsomt, men nogen, der ligesom har været udsat for noget kriminalitet, og det kan også, det er ikke engang noget, altså ikke engang overfald eller noget, også bare nogen, der har været udsat for nogle ulykker, nogen, der ligesom har haft en berøring med ordensmagten på en eller anden måde, og hvor man ligesom får deres historie, og ligesom får nogle vinkler, hvor de går lidt mere i dybden med nogle historier, altså nogle af de her overskrifter, vi ser på Ekstrabladet, men nogen, en eller anden er blevet stukket et eller andet sted, så kan man, de har været gode til at få nogen ind, og ligesom at få, altså, ja, fortalt mere af baggrundshistorien.
At alt det her, som vel er det, man i den nye lovgivning, der er på vej, vil betegne som psykisk vold. Mm. Det var jo ikke noget af det, du gik hen for at anmelde. Tværtimod, så var det, eller ikke tværtimod, men i forlængelse af det, var det adskillige tilfælde af vold, trusler og voldtægt.
Ja. Yeah.
Som du gik til politiet for at sige, det havde din kæreste udsat dig for.
Ja. Yeah.
Hvad skete der så?
Jamen, så kom jeg derned på politistationen, og så blev jeg mødt af et politi, der sådan sagde, hvorfor søren er du ikke gået noget før? Altså sådan, for det første så sidder man næsten lidt i en skranke, noget der lidt, ligner lidt sådan et apotek et eller andet, sådan meget mærkeligt.
Sådan med en gul diskretionsstreg 2 meter bagved.
Ja, og en masse andre mennesker, så det er en meget ubehagelig omgivelse at være i, og man er stadigvæk fuldstændig bims i sit hoved, så det er sådan meget mærkeligt at skulle sidde der og sige sådan nogle ting, og blive mødt af nogen, der først sådan lidt... I stedet for at anerkende en og sige, godt du er her nu, så sådan lidt bebrejder en for, hvorfor var du overhovedet i det, du var i. Og jeg sad og fortalte om tingene, og jeg egentlig der var jeg ret bevidst om også at fortælle om det psykiske i det, fordi det var en meget stor del af det for mig også, for at jeg jo at jeg ikke bare var gået første gang, han slog mig. Det var, fordi jeg var blevet bims i hovedet-agtigt.
De er gode ligesom til at finde, både gode til at altså, få fundet nogen, der har lyst til at være med, fordi de behandler dem ordentligt, men også til ligesom at få det behandlet på en særlig måde. Så der har været flere af sådan nogle, synes jeg, ret dybdegående interviews med nogen, hvor man ligesom får en, både en indsigt i, hvordan det er og at være offer. Det lyder så makabert eller sådan. Det er jo ikke, fordi det skal være underholdning at høre, hvordan det er at blive udsat for noget, men det sker ligesom på deres præmisser, og det er, du får en indsigt i, hvordan retssystemet virker, men også hvordan det er altså sådan psykologisk at blive udsat for alle mulige ting, som kan være, som egentlig er ret spændende og ja, tankevækkende. Og,
det er vel også det der med at få noget baggrund på. Altså, ja, så hører man om et knivstikke ude i Gellerupparken eller et eller andet sted, eller det læser man måske om på Ekstrabladet eller sådan noget, og så er det det. Men her der får man måske faktisk nogle nuancer på, og noget baggrund, der gør, at man forstår situationen bedre.
Ja, så nuancer er nok en god måde at sige det på. Netop du får forklaret sagerne mere dybdegående og mere nuanceret end bare overskriften.
Ja,
Og det synes jeg, de er rigtig gode til ofte. Og selvfølgelig har de også nogle gange ting, som er lidt mere i overskriftsform, men jeg synes generelt, at de er rigtig gode til at tage sig tid til det, der er vigtigt at tage sig tid til, og udvælge det, der er vigtigt at tage sig tid til. Netop ikke dække revl og krat, fordi at det er ikke alle kriminalsager, der nødvendigvis er nødvendige at bruge en masse tid på.
Godt. Jamen, den er her medgivet videre til lytterne derude. Søren Hugger Møller, jeg vil takke rigtig mange gange, for du var med. Det var super interessant at være med.
Ja, tak fordi jeg måtte være med. Det var rigtig spændende at være.
Hvis du gerne vil følge med i podcastverden, hvad noget tyder på, siden du stadig lytter med her, ja, så bør du abonnere på Sørens glimrende nyhedsbrev, podcasts og podcasting. Det udkommer hver 14. dag. Vi har smidt et link til nyhedsbrevet i episodebeskrivelsen. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i podcastmagasinet denne gang. Kan du lide det, du hører, så sig det endelig videre. Vi bliver også virkelig glade, hvis du har lyst til at smide podcasten en anmeldelse i Apple Podcast, eller hvor du ellers lytter med fra. I episodebeskrivelsen kan du som altid finde et link til vores hjemmeside, hvor vi har samlet links til alle de omtalte nyheder. Vi har også skrevet en del blogs og guides om podcasting, som måske kunne være relevant for dig. Podcastmagasinet er produceret af Kontekst og Lyd, og mit navn er Magnus Krabbe. Vi vender stærkt tilbage om en måneds tid. Tak fordi du lyttede med.